Bueno, pois a primeira valoración ven sendo a mesma dos últimos meses. E aquí non pasa nada. Pero nada de nada porque nada se fai. Os plenos non teñen contido, non o único contido, quero decir, por parte do goberno, porque como non hai acción de goberno, pois non hai nada que comentar, todas as cuestións se ralentizan e se paralizan hasta a inacción prácticamente absoluta. É dicir, menos mal que se siguen cambiando as bombillas das farolas, menos mal. E polo demás, pois o único contido que tuvemos hoxe no pleno, pois foron as tres mocións que presentaba a oposición, unha a de Somos Fene respecto a súa situación legal no pleno, o recoñecemento de das medidas judiciales que xa se teñen notificado. E por outra parte, as dúas propostas que presentaba o Partido Socialista, encamiñadas a solucionar parte dos problemas que ahora mismo encorsetan a administración local debido ás medidas que mantén o ministro Montoro respecto a contención do gasto, e que están obrigando incluso a concellos que están razonablemente ben ou incluso moi ben economicamente, como pode ser o caso do concello de Fene, onde a inacción do goberno provoca incluso aforros de casi 1 millón de euros anuais, pois que eses cartos non se poden invertir e non se poden gastar en os veciños porque o prohíbe unha norma para impedir que gastemos demais. Bueno, pois eso, que yo apliquen as administracións que gastan demais, e que Montoro se pode aplicar eso a sí mismo, porque a administración máis endebedada en todo o Estado é precisamente o goberno do Estado, seguido polas comunidades autónomas, e a única administración que está saneada económicamente son os concellos, donde ademais o superávit que en conxunto temos todos os concellos do Estado, axudamos a que o déficit do resto das administracións públicas se reduzca. Por tanto, xa vai sendo hora de que as administracións locais podan por fin contratar personal para cubrir as vacantes e as xubilacións que se produciron nos últimos anos, e se poda mellorar a calidade de vida aos veciños, que o diñeiro que se obtén a final de ano de superávit se poda volver a reinvertir na súa totalidade nos veciños e veciñas de no caso do Concello de Fene, pois no resto dos concellos, para mellorar a súa vida, e que non estén almacenadas nos bancos con unha medida que, si no seu momento, inda que poidera ser discutible, tuvo a súa eficacia como elemento de contención do gasto e de racionalización do sistema público, hoxendía xa non ten ningún sentido, primeiro porque a situación económica xa é outra, e segundo porque a inmensa maioría dos concellos en todo o Estado teñen unha situación económica moi, moi, moi saneada, non? E, por tanto, se debería volver a deixar vivir a xente. E tamén o Partido Socialista presentamos outra moción respecto pois ao despoboamento de todas as zonas interiores do Estado, e a toma de medidas que contribuyan a que nas zonas de interior pois cuestións como as comunicacións, como os servicios á cidadanía, pois estén en niveles equiparables aos que viven en zonas urbanas ou en zonas menos periféricas, que nos entendemos que é de xustiza que eso se produza, porque ademais entendemos que é bon para o conxunto do Estado que haya un maior equilibrio territorial en canto ao poblamento, porque eso redundará seguro en unha economía moitísimo máis saneada. En definitiva, no pleno de Fene temos por unha banda a oposición preocupada polas cuestións de funcionamento que afectan a vida diaria dos veciños, e temos a un goberno que ven a non contar nada, a non decir nada, porque quitando de cambiar unha bombilla, pois prácticamente nada se fai, pois quitando o bo facer do persoal municipal, que sin cabeza e sin dirección, porque non hai, van sacando adiante pois o pouquiño que se vai facendo no noso concello.
Moitas grazas.